Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapiais. Priminsiu, kad esame Naujajame testamente ir kuris laikas nagrinėjame laišką Hebrajams. Praėjusioje laidoje mes toliau nagrinėjome ketvirtąjį skyrių. Šio skyriaus tema yra Kristus viršesnis už Jozuje, ir Kristus pranašesnis už Senojo testamento laikų kunigus. Mes su jumis jau apžvelgėme pirmąją temos dalį, tai yra Kristus viršesnis už Jozuje. Ir praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti temos dalį Kristus pranašesnis už Senojo testamento laikų kunigus. Po maldos aš jums priminimui perskaitysiu vieną jau išnagrinėtą šios temos dalies eilutę ir mes pratęsime šios skyriaus apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už mūsų didį vyriausiąjį kunigą Jėzų, kuris atlikęs amžinojo atpirkimo darbą čia, žemėje, buvo paimtas ir šiandien yra tavo aukštybės dešinėje. Ačiū tau, kad jisai ten šiandien atlieka kunigo tarnystę. Dėkojame tau, dangiškasis tėve, kad šiandien dėl Kristaus atlikto darbo mes galime ateiti prie tavęs, juo, gyvu ir amžinai pasiliekančiu tavo žodžiu. Dėkojame tau, kad tu mums jį apreiškiai, kad tu šį žodį išsaugoja iki šių dienų ir mes netrukdomi galime jį studijuoti. Dėkojame tau už tą mums suteiktą galimybę. Prašome, kad šį vakarą prabiltum į mūsų širdis ir padėtum mums suprasti, kaip kiekvienas iš mūsų turėtume keistis savo mąstyme ir savo širdyse, priimdami tavo pamokymus iš tavo žodžio. Palaimink šį laiką. Jėzaus vardu. Amen. Mes turime didį vyriausiąjį kunigą, praėjusi pro dangus Dievo sūnų Jėzų, taigi tvirtai laikykitės tikėjimo išpažinimo. Tai praėjusioje laidoje mūsų išnagrinėta šios temos dalies eilutė. Šiandien skaitome toliau. Mes juk turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių. O kaip ir mes, visaip gundytą, tačiau nenusidėjusį. Hebrajams laiško 4:15. Šioje eilutėje jungtuką, tačiau pridėjo vertėjai. Kristus gundomas. Tai yra mėginamas nenusidėjo. Kai velnės dykumoje Jėzų mėgino, jis negalėjo nusidėti, nes buvo ne tik žmogus, bet ir Dievas. Tačiau jis jautė didesnį spaudimą, negu būtume jautę mes. Jėzus Kristus galėjo pasakyti, ateina šio pasaulio kunigaikštis. Nors jis neturi man galius. Šie žodžiai užrašyti Evangelijos pagal Joną 14:30. Šėtonas visuomet ras kaip sugundyti mus, tačiau jam nepavyko priversti nusidėti viešpaties Jėzaus. Pateiksiu iliustraciją. Laivas plūduriuojantis vandens paviršiuje gali išlaikyti tik tam tikrą leistiną spaudimą. Esant per dideliam spaudimui, laivo korpusas įtrūksta ir į vidų ima plūsti vanduo. Taip spaudimas sumažėja. Panašiai yra su mumis. Mes neišlaikome, pasiduodame ir spaudimas sumažėja. Jėzus niekada nepasidavė, todėl spaudimas vis didėjo, kol tapo toks, kokio mes niekuomet nepatyrėme. Prekinio traukinio vagonų apkrova taip pat yra ribota. Jei vagoną prikrausime daugiau negu galima, jis per vidurį išlinks. Vagonas pasiduos spaudimo jėgai, nes yra skirtas vežti ribotus krovinius. Panašiai yra su visais mumis. Mes galime pakelti tam tikrą svorį ir negramų daugiau. Tačiau viešpats Jėzus galėjo pakelti begalinę gundimų naštą, mėginamas jis nenusidėjo. Atkreipkite dėmesį į dar vieną svarbų dalyką. Viešpats Jėzus buvo mėginamas, todėl žino, kaip mes jaučiamės. Mėly bičiuliai, mes turime vyriausiąjį kunigą, kuris mūsų supranta. Aš visuomet maniau, kad tam tikra prasme Aarono netektis Izraelio tautai buvo skausmingesnė negu Mozės mirtis. Aaronas buvo jų didis vyriausiasis kunigas. Daugelis izraelitų pažinojo jį nuo vaikystės. Kartu keliavo dykumą. Jie galėjo ateiti pas Aaroną ir pasiguosti. Žinai, aš padariau tai, ko nederėjo daryti, todėl atnešiau auką už šią nuodėmę. Aaronas galėjo užjausti nusidėjusį. Jis puikiai žinojo, kaip tas žmogus jautėsi. Tačiau Aaronui mirus, izraelitai tikriausiai nerimavo, ar naujasis kunigas, Aarono palikuonis, juos supras. Ar užjaus ir padės? Brangus bičiuliai, mes turime didį vyriausiąjį kunigą, kuris yra visuomet prieinamas ir puikiai mūsų supranta. Jėzus Kristus žemėje buvo mėginamas ir gali atjausti mūsų silpnybės. Jis žino, ką reiškia alkti ir sielvartauti, nes Jėzus verkė. Jis buvo mėginamas, bet nenusidėjo. Todėl, visiškai pasitikėdami, artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramų laikų. Hebrajams laiško 4:16. Todėl visiškai pasitikėdami, artinkimės prie malonės sosto. Šį posakį galima versti ir taip. Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto. Prisipažinsiu, jog man nepatinka žodis drąsiai, tačiau aš nelabai žinau, kuo jį būtų galima pakeisti. Šis žodis dvelkia įžūlumu, lengvabūdiškumu ar per dideliu pasitikėjimu savimi, tačiau šioje eilutėje jis reiškia ką kita. Graikų kalboje čia pavartotas labai įdomus žodis parhezija. Jis žymi žodžio laisvę, kurią taip aukštino Atėnų gyventojai. Turbūt jie pirmieji iškėlė mintį, kad kiekvienam paprastam miestelėnui turi būti suteikta teisė pasisakyti. Todėl visiškai laisvai artinkimės prie malonės sosto. Mes galime laisvai kalbėti su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Jam aš galiu pasakyti tai, ko nedrįščiau atverti jums. Kristus mane supranta. Jis žino visas mano silpnybės, tad galiu drąsiai kloti visą tiesą. Per savo gyvenimą išmokau būti atvira su viešpačiu. Žinoma, nesakau, kad esu su juo familiarus, kad jis mano draugelis. Toks požiūris į viešpatį Jėzų man nepriimtinas. Jis yra Dievas, todėl aš ateinu pas jį, atiduodamas garbę ir šlovę. Tačiau galiu kalbėti su juo laisvai, nes jis kartu yra ir žmogus. Jis Dievas ir žmogus vienu metu, todėl aš galiu artintis prie jo laisvai ir nevaržomai. Galiu atverti jam savo širdį, išlėti savo skausmus. Man atrodo, kad Viešpačiui nedaro įspūdžio sklandžios religingos maldos, ypač kai jomis mėginama pridengti tikrąją širdies ir gyvenimo būklę. Abejoju, ar Viešpats klausosi mūsų, kai mes artinamės prie jo suvaržyti ir netverdami savo širdžių. Tai viena iš priežasčių, kodėl mūsų maldos susirinkimai dažnai būna neveiksmingi. Mes artinamės prie jo nenuširdžiai. Prie malonės sosto. Kitados Dievo sostas buvo teismo krasė. Dabar jis yra tapęs gailestingumo arba malonės sostu. Šio laiško autorius rašo, jog mes galime artintis prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą. Mėly bičiuliai, mums reikia daug gailestingumo. Tam tikra prasme jis negatyvus, nes yra susijęs su praeitimi. Dėl Dievo gailestingumo mes esame atpirkti. Laiško Titui, 3:5 eilutėje apaštalas Paulius rašo. Jis, tai yra Dievas, išgelbėjo mus šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimų, ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Ir rastume malonę gauti pagalbą deramų laiku. Pagalba yra labai pozityvus reiškinys, nes ji susijusi su ateitimi. Mes galime rasti malonę ir gauti pagalbą reikiamu laiku. 23 psalmės 1 eilutėje Dovydas rašo: Viešpats mano ganytojas, aš nieko nestokosiu. Tai profesoriaus Algirdo Jurėno vertimas. Pastebėjau, kad kai kuriuose naujuose Biblijos vertimuose rašoma: Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūko. Kaip paika. Žinoma, praeityje Dovydui nieko netrūko. Tačiau nuostabiausia tai, kad jis galėjo pasakyti: aš nestokosiu. Tai ateitis. Galbūt jums kyla klausimas, kodėl jis galėjo tai pasakyti. Todėl, kad Viešpats yra mano ganytojas. Danguje aš turiu vyriausiąjį kunigą ir galiu artintis prie jo, kaip prie savo ganytojo. Beje, ar šiandien jau buvote pas Viešpatį? Ką jam sakėte? Ar sakėte, kad jį mylite? Ar išpažinote jam savo nuodėmes? Kodėlgi jums to nepadarius? Žinoma, jis ir taip viską žino. Bet kodėl jums visko jam neišpasakojus? Neapsimetinėkite prieš Viešpatį. Jis puikiai žino, kad jūs galite ateiti pas jį tik dėl jo nuopelnų. Tad artinkitės prie jo laisvai ir kalbėkite su juo. Ir rasite malonę gauti pagalbą deramu laiku. Hebrajams laiško 5. Tema – kunigo apibrėžimas. Šiame skyriuje toliau plėtojama svarbi Kristaus kunigystės tema. Čia parodoma, kad Kristus, mūsų vyriausiasis kunigas, viršesnis už Levio giminės kunigus, kurių tarnystė hebrajams buvo puikiai pažįstama. Nuo pirmos iki dešimtos šios skyriaus eilutės užrašytas kunigo apibrėžimas. Kaip jau minėjau, Kristus eina trigubas pareigas - pranašo, kunigo ir karaliaus. Jis galutinis Dievo žodis žmonijai. Kristuje Dievas pasakė viską, ką norėjo pasakyti. Prieš 2000 metų jis kalbėjo kaip pranašas, o šiandien jis yra Dievo žodis. Jis kunigas dabartiniai kartai. Ateityje Kristus ateis kaip karalius. Nūdien viešpats Jėzus Kristus yra mūsų didis vyriausiasis kunigas, koks Izraelio tautoje buvo Aaronas. Mes galime artintis prie jo. Kaip visa Levio giminė buvo kunigai, taip kiekvienas tikintysis yra kunigas. Kaip kunigai mes galime atnašauti Dievui aukas. Tikriausiai norite paklausti kokias. Pavyzdžiui, atiduoti jam šlovę ir gyrių. Ar šiandien šlovinote viešpatį Jėzų Kristų? Be to mes galime aukoti jam savo nuosavybę, rankų ir proto vaisius bei laiką. Visa tai gali būti tikinčiojo auka Dievui. Malda taip pat yra kunigo auka. Jei suvoktume savo padėtį ir privilegiją, mes nesivadovautume metodais ir taisyklėmis. Šiandien pasitaiko du kraštutiniai Dievo garbinimo būdai. Labai emocionalus ir apeiginis. Abu jie yra kūniški. Tai anaip tol nedvasinis garbinimas. Mums reikia paprasčiausiai artintis prie jo, užmiršus visus metodus ir taisyklės. Kažkas atsiuntė man straipsnelį, kuriame užrašytas interviu su astronautu. Jis jau sėdėjo kosminio laivo kapsulėje, pasirengęs skrydžiui. Bet prieš užsklendžiant kapsulės duris, žurnalistas uždavė jam paskutinį klausimą. Beje, pastebėjau, kad žiniasklaidos atstovai dažnai užduoda paikus klausimus. Taigi tasai žurnalistas paklausė: kaip jaučiatės prieš skrydį? Astronautas atsiliepė: o kaip jaustumėtės jūs, sėdėdamas kosminėme laive, sudarytame iš 50 000 dalių ir žinodamas, kad visas šias dalis padirbo gamintojas, pasiūlęs mažiausią gamybos kainą? Šiandien daugelis žmonių panašiai garbina Dievą. Jie arba sausai atlieka ritualus, arba vadovaujasi emocijomis. Kitaip tariant, žmonės remiasi jausmais, o ne Dievo žodžiu. Kaip prisimenate, paskutinėje 4 skyriaus eilutėje mes raginami laisvai artintis prie malonės sosto. Mums reikalingas gailestingumas ir pagalba. Kristus gali mums visą tai parūpinti, nes jis yra mūsų didis vyriausiasis kunigas. Šiandien mes su jumis pradėsime kunigo apibrėžimo apžvalgą ir iš 10 apžvelgsime 1 eilutę. Juk kiekvienas vyriausiasis kunigas imamas iš žmonių ir skiriamas atstovauti žmonėms pas Dievą, kad atnašautų dovanas ir aukas už nuodėmes. Hebrajams laiško 5 skyriaus 1 eilutė. Šioje eilutėje pateikiamas kunigo apibrėžimas. Kunigas turi būti imamas iš žmonių, vadinasi, pats turi būti žmogus. Matote, kunigas privalo atstovauti žmonėms, bet ne šiaip sau, o prieš Dievą. Jis skiriamas atstovauti žmonėms pas Dievą. stodamas Dievo akivaizdon, jis turi būti jam priimtinas. Štai ką reiškia žodžiai - skiriamas atstovauti žmonėms pas Dievą. Ketvirtoje šios skyriaus eilutėje mums sakoma, kad niekas pats nepasiima garbės, vien tik tas, kuris Dievo šaukiamas kaip Aaronas. Jis turi būti paskirtas Dievu. Taigi kunigas pirma - imamas į žmonių, antra - skiriamas atstovauti žmonėms, tai yra žmonių labui, ir trečia - užtaria žmonės prieš Dievą. Kyla klausimas - kuo kunigas skiriasi nuo pranašo? Kunigas ateina pas Dievą nuo žmonių. Jis atstovauja žmonėms prieš Dievą. Pranašas ateina nuo Dievo pas žmonės, atnešdamas jiems žinę iš aukščiausiųjų. Taigi Senojo testamento kunigai neskelbė žmonėms Dievo žinios. Tai buvo pranašų tarnystė. Kunigai turėjo atstovauti žmogui prieš Dievą. Šiais laikais mūsų viešpats Jėzus Kristus yra vienintelis kunigas. Tai jis atstovauja mums pas Dievą. Kunigystė veiksminga ne pražuvusiems, o išgelbėtiems nusidėjėliams. Prisiminkite, jog apaštalas Jonas sakė: mano vaikeliai, kitaip mano mažieji gimusieji, rašau jums tai, kad nedarytumėte nuodėmių. Rašoma pirmame Jono laiške, antrame skyriuje, pirmoje eilutėje. Man labai gaila, bet aš nusidėjau, net būdamas Dievo vaikas. Džiaugiuosi, kad apaštalas Jonas manęs nepamiršo. Tame pačiame laiške jis rašo: o jeigu kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėję pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. Kristus atstovauja man danguje. Kuomet mano priešas Šėtonas kaltina mane Tėvo akivaizdoje, viešpats Jėzus Kristus mane užtaria. Jis yra mano vyriausiasis kunigas. Štai kodėl man niekuomet nebūtų gana turėti kunigą žemėje. Nenoriu nieko smerkti, bet pasakysiu šitką. Noriu būti tikras, kad tas, kuris imasi atstovauti man prieš Dievą, pats būtų jam priimtinas. Ar jis akredituotas? Ar turi įgaliojimus? Ar išlaikęs tinkamumo egzaminą, kad galėtų atstovauti man danguje? Mes galime melstis vieni už kitus, bet tik neatstovauti vieni kitiems danguje. Visgi man reikalingas atstovas, todėl labai džiaugiuosi turėdamas didį vyriausiąjį kunigą, atstovaujantį man pas Tėvą. Kad atnašautų dovanas ir aukas. Atkreipkite dėmesį, kad kunigas gali atnašauti dovanas ir aukas. Laiško autoris aiškiai parodys, jog Kristus turėjo ką atnašauti. Jis paukojo save. Palyginus su brangiu Kristaus krauju, kuriuo jis mus atpirko, sidabras ir auksas yra kaip švinas ar purvas. Kad atnašautų dovanas ir aukas už nuodėmes. Svarbu atkreipti dėmesį, kad čia sakoma nuodėmes, o ne nuodėme. Apaštalas Paulius vartoja daugiskaitą. Tai susiję su tikinčiųjų gyvenimu. Mėly bičiuliai, ar išpažįstate viešpačiui, kad dažnai netenkate kantrybės? Danguje jūs turite atstovą, kuris užtarė jūs. Jis atstovauja jums pas Dievą. Mėlyjei, kitoje mūsų laidoje mes pratęsime nagrinėti šios skyriaus temą, kuri yra kunigo apibrėžimas. Na, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki kito susitikimo. Sudie.